Ja, så starter vi lige med lydtjek. 1, 2, 3. Der er sgu da godt med gen på her. Er det...
Ja, hallo, hallo.
Jeg har mikrofon nummer 1. Vi skal ikke tale for højt i dag i hvert fald. 2, 3, 4. Og velkommen.
Hej, Anna.
Hej, Emma.
Vi skal jo til at tage noget kollagen-supplement. Og det bliver jo lidt spændende.
Ja, hvordan i dag er studiestart for vores kontrolleret, ikke lodtrækning, ikke placebo-forsøg.
Ja, og jeg vil så også sætte spørgsmålstegn ved, hvor kontrolleret det er. Ja. Men altså, vi forsøger at tage de her kollagentabletter i et par måneder nu.
I 30 dage, faktisk.
Okay,
i vi har kollagen til 30 dage.
Ja, vi har ikke flere penge. Så må vi se, om alle vores rynker på magisk vis forsvinder.
Mm.
Det håber vi.
Og i mellemtiden, så vil vi også blive lidt klogere på, hvad det er for en effekt, kollagen måske kunne have på huden, ved at invitere Cecilie fra Makeup and Medicine i studiet til en snak om det. Så når de 30 dage er gået, er vi forhåbentlig både smukkere og klogere.
Mm.
Det håber vi. Så så må vi tjekke ind om 30 dage, når bøtterne er tomme, og se, hvordan det er gået.
Ja, vi ses om en måned.
Vi ses.
Hej.
Velkommen til Stetoskopet. Mit navn er Emma, og jeg er medicinstuderende. Over for mig, der har jeg læge og PhD i dermatologi, Cecilie Johansen. Tak fordi du vil være med, Cecilie.
Tak for invitationen.
Og vi skal jo tale lidt om kollagentilskud, om de mulige effekter på huden. Og jeg kan starte med at sige, at fra min egen side af, så er min nysgerrighed for det her emne startet for et par måneder siden, hvor at, jeg var i Matas og så en hel hylde fyldt med forskellige tilskud til hud og til negle og til hår. Og siden da, så har jeg simpelthen bare set de her tilskud pop op alle mulige forskellige steder på de sociale medier. Og det har fået mig til at undre mig over, om de her tilskud i det hele taget virker, eller om det bare er et smart marketingstunt, som får os til at bruge lidt flere penge. Så det er derfor, jeg har inviteret dig ind, Cecilie. Jeg håber, du kan hjælpe os med at gøre os lidt klogere på det her emne, om kollagentilskud rent faktisk giver glattere og yngre hud. Og også om, hvad du hele taget tænker om de her nye trends inden for hudpleje. Så jeg vil starte med at spørge dig, Cecilie, om du kan fortælle lidt om dig selv og din vej ind i det her emne, og hvorfor du i det hele taget er med i podcasten i dag.
Mm. Jamen, mit navn er som sagt Cecilie Johansen, og jeg er 38 år. Nu er vi ude i en venindebog, og jeg er læge og har skrevet en PhD i dermatologi i 2015, så det er jo efterhånden mange år siden, snart 10 år siden, der startede jeg med at formidle på YouTube og Instagram om min egen interesse for hudpleje, fordi at jeg selv var bruger på de sociale platforme, hvor jeg så sådan noget make-up tutorials og synes, at sådan noget var spændende. Og jeg savnede rigtig meget noget fagligt tyngde, så snart de begyndte at sidde og formidle om hudplejeprodukter. På det tidspunkt var det også der, hvor markedet online eller influencer marketing blev en ting, altså som det skete for øjnene af os. Og jeg savner simpelthen noget faglig tyngde, og jeg havde på det tidspunkt taget en tillægsuddannelse, eller før jeg blev færdig på studiet i 13, havde jeg taget en tillægsuddannelse i journalistisk formidling, og havde rigtig mange gode redskaber derfra til at formidle til lægefolk. Så den kombination og min egen interesse der drev mig ud på de platforme og begyndte simpelthen at formidle. Og hvorfor jeg sidder her i dag, det er fordi, at du og jeg har en fælles interesse i at finde ud af, om kollagenkosttilskud er pengene værd i virkeligheden, og om den evidens, der ligger på nuværende tidspunkt, er god og tung nok til at retfærdiggøre, at man spenderer mange penge om måneden.
Mm. Og hvis du lige sådan, for en person, som måske ikke ved, hvad kollagen overhovedet er for en størrelse, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er kollagen, og hvorfor er det i det hele taget vigtigt for vores krop og vores hud?
Mm. Kollagen er det protein, vi har allermest af i kroppen, og det udgør 30% af den totale mængde af protein i kroppen. Og det er en byggesten i vores hud og i vores muskler og vores knogler og sener og ligamenter. Og så er det i vores bindevæv. Så det er også det, som der indkapsler for eksempel vores organer. I huden har det en rigtig vigtig funktion, fordi det er med til at hjælpe de små celler i huden, der hedder fibroblaster, til at producere mere kollagen og hjælpe med, at huden fornyer sig selv, og så spiller det en rigtig afgørende rolle i sårhældning. Og så er det også med til at koagulere vores blod, altså vores blod til at størkne. Så det tjener rigtig mange funktioner.
Og kan du prøve at sætte et par ord på, nu nævner du det her i forhold til fibroblaster og produktionen af kollagen. Hvorfor er det så, at det er særlig vigtigt? Er det særlig vigtigt, når vi bliver ældre, eller er det noget, der er vigtigt hele vejen gennem livet? Prøv at sætte lidt flere ord på det.
Kollagen, det er vigtigt gennem hele livet, men vi ved fra cirka 30-årsalderen, så begynder kollagenen i huden og generelt i hele kroppen at blive færre og af dårligere kvalitet. Og når kvinder eller folk født som kvinder når overgangsalderen, så ved vi også, at der sker et drastisk fald i mængden af kollagen i huden blandt andet. Og når alle rammer 60-årsalderen, så sker der et hastigt fald i mængden af kollagen. Vi ved også nu, grundet den forskning, vi især ser inden for diabetes, at sukkermolekyler, altså det, der hedder en glykering af vores kollagenmolekyler i hele kroppen, hvor sukkerstoffer sætter sig fast på kollagenmolekylerne, det gør, at de bliver dårligere kvalitet, og de kan krydsbinde på samme måde. Krydsbinding er vigtig for kollagenet til at overhovedet virke. Og det kalder man Advanced Glycation End Products, og det bliver også forkortet AGE. Lidt en god pun, eller en god forkortelse, fordi det er også noget, man ser med aldringen, men særligt hos diabetespatienter. Og det er ikke kun i huden, men i hele kroppen, som også er med til at forklare de degenerative forandringer, altså forfaldet, der sker i nerver og kar.
Ah, så faktisk alle steder, hvor du har kollagen, så vil du kunne se de effekter?
Ja, en glykering.
Ah, spændende. Nå, men kollagen er jo ikke bare kollagen. Det blev jeg selv meget forvirret over, da jeg startede på medicinstudiet og fandt ud af, at der var egentlig mange forskellige typer af kollagen. Kan du prøve at forklare lidt om det?
Ja, vi har 28 forskellige kollagentyper i menneskekroppen, hvoraf at de første 5 af dem, vi har i størst mængde. Første type, det er det, der hedder type 1 kollagen, det er det, vi har allermest af i huden for eksempel. Der har vi 90% af vores kollagen i huden, det er den, der hedder type 1. Og så har vi også den, der hedder type 2, den findes i vores brusk, som giver vores led deres, hvad skal vi sige, støtte og, hvad hedder sådan noget, bounce. I mangler bedre. Det kan godt høre, at jeg ikke er ortopædkirurg, ikke? I mangler bedre. Nå, så er der type, vi har så videre til type 3 kollagen, som findes i muskler og i vores kar, og hænderne rundt omkring organerne, og så har vi type 4, som også findes i huden, og så har vi også type 5, som findes i vores, den hedder hornhinden i øjet, og også i hud og hår, og blandt andet også moderkagen. Så der er kollagen i alle væv i kroppen, og det her det er dit hyppigst forekommende, de her 5. Det har vi slet ikke været inde på, det der med, hvordan i alverden virker det. Fordi kollagen, de her store, det er alt for store proteinmolekyler. Når vi indtager dem i mave-tarmkanalen, så bliver de nedbrudt til mindre peptider, som er store proteinmolekyler, man klipper ned i mindre stykker, og i endnu mindre dele til det, der hedder aminosyre. Så det er bare en lang Lego-kæde, du knækker ned i mindre og mindre dele. Og den lille, de små aminosyre kan vi ikke styre, hvor kommer hen i kroppen. Så uanset hvad det er for en kilde, eller hvordan der ledes, så er det altså ikke noget, vi som menneske selv kan styre, hvor det kommer hen. Og det er ikke, fordi det sådan suser ud og sætter sig i huden. Men det, man mener af mekanismen bag, det er, at det kan være med til at stimulere fibroblasterne, altså bindevævcellerne i huden, dermis. At det kan stimulere de her små celler til at producere mere hyaluronsyre, som også er, altså som faktisk er den største bestanddel i huden, altså læderhuden dermis, som giver huden dens elasticitet. Så i huden er kollagen, fibrillerne, de er som et stilas, der er med til, eller fjederne, tænks fjederne i en springmadras. Det er det, der giver huden sin elasticitet. det gør de underliggende fedtpuder også i ansigtet, og det tynde fedtlag, der er i huden. Så der er mange ting, der giver huden sin spændstighed og elasticitet, og ikke kun kollagen.
Okay, så nu tænker jeg, at vi skal have svisken på disken.
Yes.
Så jeg har browset internettet, jeg har været inde på alle... kvindemagasinerne, og prøve at finde lidt forskellige påstande omkring kollagentilskud. Så en påstand om kollagentilskud, det er, at kollagentilskud reducerer fine linjer og rynker.
Mm.
Er det sandt eller falsk?
Ah, det er sat på spidsen. Jeg synes faktisk, the verdict is still out. Jeg er ikke overbevist på baggrund af den nuværende litteratur.
Mm. Hvorfor?
Hvis man kigger på de studier, der er lavet i forhold til de claimer, altså de, der på dansk kaldes en anprisning på produktet, så synes jeg, at der på nuværende tidspunkt ikke er god nok evidens. Det vil sige, kvaliteten af de enkelte studier er ikke overbevisende, og mængden af studier. Vi vil rigtig gerne se os læger og videnskabsfolk, vi vil rigtig gerne se, at man kan teste den samme ting igen og igen, og komme frem til det samme resultat hver gang. Fordi så kan vi afvise nulhypotesen, der siger, at der ikke er nogen forskel. Så vi vil gerne se, vi vil gerne finde ud af, er der en forskel på at bruge kollagen som kosttilskud, sammenlignet med ikke at bruge det. Og der laver man det, man kalder gerne RCT'er, som står for randomiserede kliniske trials, altså, med et godt dansk ord, det hedder lodtrækningsstudier, hvor man inddeler folk i to grupper, typisk. En gruppe, der får det aktive stof, det er i det her tilfælde kollagenkosttilskud, og en anden gruppe, der får placebo. I de rigtig dygtige studier, så laver man faktisk en tredje arm, hvor man sammenligner over for det, man kalder gold standard. Det kunne være det bedste på markedet. Det kunne være for eksempel A-vitamin, som også har den samme effekt, det vi gerne vil kigge på i vores primære endemål i studiet. En anden ting, som også ville for eksempel reducere rynker, hvis det er rynkereduktion, man kigger på i det givende studie. Lige nu så er mange af studierne, jeg mener, at det er et oversigtsstudie, altså en metaanalyse, hvor man kigger på alle studier på området, der fandt man, at halvdelen af de studier, der indgik i det oversigtsstudie, de var lavet af kollagenproducenter. Det er ikke ens betydende med, at det er snyd humbug, men man skal altid forholde sig kritisk, når dem, der laver et studie, udgiver det, fordi at de helt åbenlyst har en økonomisk interesse i, at deres produkt fremstår med favør over for placebo. Så det er det, vi har lige nu. Og i forhold til, hvor imponerende meget omtale kollagenkosttilskud har fået inden for de sidste par år. Sammenlignet, sat op imod den mængde af studier, der ligger på området, så vil jeg sige well done til bureauerne og de mennesker, der står bag markedsføringen. For jeg er ikke imponeret.
Nej. Hvad så, nu har vi snakket om fine linjer og rynker.
Ja.
Hvad så med elasticitet? Kan der være noget der?
Det er nemmere at måle i de her studier, fordi der kan man gå ind på standardiseret målemetode og måle elasticiteten i huden og hydrering, altså fugtmætningen i huden i det allerøverste hudlag. Og der viser den her oversigtsstudie, altså misanalysen, at der er en statistisk signifikant forbedring af fugten i huden og også elasticiteten i huden. Og de to ting hænger sammen. Så når du har en velfugtet hud, så vil du også have en forbedret elasticitet. Og når du også har en velfugtet hud, så vil du også kunne se en reduktion af fine linjer. Men her i de her specifikke studier, så har de kun kigget på hydreringen, altså fugtmætningen og elasticiteten.
Hmm.
Så der kan vi svare ja.
Ja. Okay, så langt, så godt.
Yes. Men det havde været rigtig spændende at bare at sammenligne det i en gruppe, der så ikke havde fået kollagenkosttilskud, men måske bare havde brugt en helt almindelig standard fugtighedscreme. Og se, om det havde været bedre.
Mm. Og også måske målt op mod A-vitamin. Eller hvordan?
Det havde også været en mulighed. Mm. Der er det mere på fine, altså på rynker og fine linjer. Ja. Der havde det været rigtig interessant, det jeg snakkede om før, at man lavede et trearmet studie, hvor man siger kollagen kosttilskud til den ene gruppe patienter eller deltagere, placebo pulver til anden gruppe deltagere, og så en A-vitamin creme kunne det være til den tredje gruppe deltagere, eller på, i forhold til fugt og elasticitet, så kunne man have brugt en helt almindelig fugtighedscreme eller hyaluronsyreserum for den sags skyld. Mit gæt er, at det ville konkurrere rigtig flot imod, altså retinolen ville kunne konkurrere rigtig godt og formentlig være superior, som man vil sige på godt forskersprog, altså bedre end kollagen. Men der kan man sige, der har man jo som kollagenproducent ikke nogen økonomisk interesse i at underperforme mod noget andet, så derfor er det en rigtig sikker måde at få sit eget stof til at fremstå bedre ved at blot at nøjes med at sammenligne med placebo.
Nå, Anna, så det virker ikke som om, at studierne på kollagenområdet, de er helt overbevisende endnu. Men vi har jo også haft vores eget lille studie i gang. Hvordan er det gået, synes du?
Altså, sådan helt lavpraktisk, så synes jeg faktisk, at jeg har haft, eller jeg vil gerne indrømme, at jeg har haft ret dårlig compliance. Det er ret svært at huske i gåseøjne at spise 3 gigantiske store kosttilskudspiller hver morgen. Så jeg synes faktisk, at det har været ret svært at gennemføre forsøget. Hvordan er det gået med dine kollagen-vingummier?
Jamen, det er jo faktisk gået rigtig godt. Jeg har jo nærmest glædet mig til at tage de her vingummier hver dag, fordi det er jo sådan en lille vingummibamse, som smager kirsebær, og den er jo bare lækker at tage lige efter sådan aftensmaden hver dag. Så jeg synes faktisk, at min compliance den har været rigtig god. En anden ting, det er så effekterne af det her kollagen. Og der synes jeg godt, at man kunne stille spørgsmålstegn ved, om der reelt har været nogle ændringer i, hvordan min hud den ser ud, efter jeg har taget de her tabletter.
Ja, og det hjælper jo ikke lige frem på motivationen, at man bare skal gå at håbe på en effekt, frem for at bruge et eller andet produkt på sin hud, hvor man kan se effekten med det samme, desværre.
Mm.
Men så synes jeg jo også bare, at det er en ret interessant pointe, Cecilie har om, at det kan være, at vi aldrig får dokumenteret effekten ordentligt af for eksempel kollagentilskuddene, fordi der måske slet ikke er nogen, der vil producere det forskning, der skal til.
Mm. Og det forskning, der så bliver publiceret, har nogle fejlkilder, som gør, at vi måske ikke engang kan stole på det forskning, der kommer ud. Og det ved jeg, at det har Cecilie også nogle andre gode pointer til, så lad os hoppe tilbage til interviewet.
Så det skal man være opmærksom på. Hvordan er studiet lavet? Har de sammenlignet de to grupper? Placebo-gruppen, har de lavet en statistisk sammenligning, altså en t-test mellem de to grupper, eller har de bare nøjes med at kigge på forbedring for baseline? Fordi hvis man kun kigger ind i den ene gruppe, for eksempel den gruppe, der har kosttilskud, og siger, hvordan gik det med huden fra baseline, fra før de to, altså fra dag 0, hvor de ikke har taget kosttilskud, og så dag 85, hvor de har taget det i 12 uger. Hvis man kun laver og siger, tada, vi fandt en statistisk signifikans derfra, så vil man sige, flot. Men vi vil jo gerne sammenligne det med den gruppe, der har fået placebo, altså ikke har fået noget kollagen kosttilskud. Og der vil vi gerne se en statistisk signifikans. Det er en måde, man kunne tweake på resultaterne på. Det studie, jeg fandt, der havde de trods alt sammenlignet grupperne. Men det, de havde kigget på, var ikke rynker. De havde ikke lavet nogen computerstandardiseret metode, hvor de målte rynker på hudoverfladen. Det, de havde kigget på, det var, hvordan så kollagenformationen, fibrene ud i et konfugal mikroskopi, altså hvor man sætter en probe på huden og kan kigge på kollagenfiberne nede i dermis. Så igen, ikke noget, der nødvendigvis har en klinisk betydning. Og det skal man være opmærksom på.
Hmm. Så har jeg et spørgsmål, fordi, ja, det kan man sige, det er lidt formålet med det interview, det er, jeg har spørgsmål, men er der forskel på, hvordan man indtager det her kollagen? Man kan jo få tabletter, og man kan få pulver, og der er også nogen, der indtager det, tager sådan noget bone broth, og mange forskellige måder at indtage det her kollagen på. Har det nogen betydning?
Selve formen har jeg ikke stødt på, om det skulle have en betydning, om du tager det som en suppe, en tablet, pulver, hvor man typisk opslimmer det i vand og drikker det. Men de studier, der har kigget på det, igen det her meta-analysen fra 2023, der har de kigget på, om der var forskel på, hvilken type kollagenkost til, altså oral kollagen. Og der fandt man ud af, fordi der, det kan både komme fra kvæg, det kan komme fra gris, det kan komme fra fisk, fiskehud, og det kan også komme fra alger, altså marine kollagen. Og så fandt de ud af, at den, der kom fra, nu skal jeg se her, så det her meta-analysen af Pu et al, de fandt, at kollagen, der kom fra fisk, havde den bedste effekt på hydrering. Så man har prøvet at kigge på, om der er forskel på effekterne, og det ved man, der er, og alt efter, hvad for en kilde det kommer fra. Men igen, det, vi er nede i så små studier med så få forsøgspersoner, at der skal væsentligt mere data til, for at sådan en som mig er tilfreds. Jeg vil sætte et billede på nethinden af lytteren, hvis man har set den meme, hvor der er en blond kvinde, der sådan trækker hovedet tilbage og får en dobbelthage, fordi hun ser en Trustpilot, hvor den får 4 stjerner, men der er til gengæld kun 28, der er anmeldt det, og så har hun på den anden side af billedet et glad ansigt, fordi der er en Trustpilot med også 4 stjerner, som så har 3.495 anmeldelser. Det handler om sample size. Vi vil rigtig gerne have, at der er mange studiedeltagere i hvert forsøg, og vi vil også rigtig gerne have, at der er mange af den slags studier. Og fordi når det er der, så begynder vi så småt at tro på, at det, som de enkelte studier finder, også er sandt.
Hvis man nu er ligesom mig og godt vil have flottere hud, glattere hud, mere elastisk hud, mere hydreret hud, hvis man ikke skal tage kollagen, hvad skal man så egentlig gøre?
Jeg gad jo rigtig godt, at der var et studie, hvor de sammenlignede de her ting, som vi var inde på lidt tidligere. Altså kollagenkosttilskud blev sammenlignet med brugen kun af solcreme. Kollagenkosttilskud, der blev sammenlignet i op imod retinol, som er A-vitamin, som er den ældste og bedste, eller i hvert fald god standard inden for well-aging, som jeg kalder det, fordi der er ikke nogen grund til at kalde det anti-aging. Vi ældes alle sammen, og det er der ikke noget galt med, men hvis man gerne vil prøve at reducere de solskader, der opstår i løbet af et helt liv, så kan man bruge retinol, som er en type A-vitamin. Det er fremragende. Det er også billigt. En tube af over-the-counter, altså af de forskellige kosmetikmærker, man kan købe i magasin og online osv., koster måske 500-600 kroner, mellem 500 og 800 kroner, for så er det også high-end og god kvalitet. Og den kan jo række 3-4 måneder, og prisen for kollagen kosttilskud varierer en del, men så vidt jeg forstår, så er det jo næsten også 500-600 kroner, man betaler om måneden. Er det korrekt?
Jeg kan afsløre, at Anna og jeg, der producerer det her studie, har forsøgt os med at være på kollagen, og jeg tror, at vi endte med at betale omkring 200 kroner for en måned eller tos forbrug.
Okay.
Så det løber jo hurtigt op.
Ja, ja. Så det spørgsmål, jeg stadigvæk sidder tilbage med, som ikke er besvaret i studier endnu, det er, om det her det er kosteffektivt. Altså, har det så god en effekt, at det kan betale sig sammenlignet med andre metoder, som vi ved virker. Vi ved, at bruge solcreme og beskytte sig mod solen med de 3S'er, skygge, solhat og og med solhat dækker også solbeskyttende beklædning med lange arme og ben i tøjet, og så solcreme. Er det kosteffektivt? Det er jeg ikke sikker på, det er. Jeg er jo selv blevet kontaktet af mange efterhånden kollagenproducenter, og det begyndte allerede tilbage i 2018, vil jeg mene. Og på det tidspunkt var der altså en brøkdel af de studier, som jeg har. Altså der var endnu færre studier. Og de ville meget gerne lave samarbejder med mig på den ene og den anden måde. Og jeg måtte hver gang skuffe dem og sige pænt nej tak. Fordi at jeg kan ikke stå inde for at skulle formidle om eller på nogen måde endorse kosttilskud, som jeg ikke mener, der på nuværende tidspunkt er tung nok evidens for.
Hvad med, nu nævnte du det her med sociale medier også tidligere, de forskellige påstande, der florerer rundt. Hvad er udfordringerne med, hvordan medierne generelt formidler viden omkring kollagen og andre kosttilskud?
Udfordringen ved enhver form for vidensformidling, det er jo kunsten i at gøre det kort og koncist, uden at miste de væsentlige mellemregninger. Og i det her tilfælde med formidling af kosttilskud, så er der rigtig mange mellemregninger, der ryger på gulvet. Blandt andet, hvad er det præcise endemål, som det enkelte studie har kigget på? Er det antallet af fibroblaster, hvordan kollagenmolekylerne ser ud, når man kigger på det i huden, eller har man rent faktisk kigget på at lave gode, robuste, standardiserede målemetoder af for eksempel rynker, når det nu er rynker, man kigger på i nogle af de her studier, og som nogle af de her kollagenproducenter har anprisninger, altså det vi kalder claims, produktclaims på. Så det, jeg ser, der er sket rigtig meget af de sidste mange år, det er, at det er en vellykket markedsføringskampagne, hvor de har fået nogle store influenter ombord, som måske helt oprigtigt individuelt oplever, at de har oplevet en forbedring af deres hud, og det er jo kun dejligt. Men igen, det er også mange penge. Og kunne de have opnået det samme ved bare at beskytte sig med solcreme, og hvis de ville lidt mere end det, også bruge en retinol for eksempel, som har andre hudforbedrende effekter, for eksempel reduktion af pigmentforandringer, som man kan få i forbindelse med luftforurening og den akkumulerede soleksponering, altså al den sol, man har fået på huden i løbet af livet. Så jeg vil, som I nok fornemmer derude, kan jeg lytte, så vil jeg putte mine penge et andet sted.
Hvad med misinformation? Altså, Cecilie, du er jo både læge, men du er jo også influencer på Instagram og er med til at formidle viden omkring hudpleje generelt. Hvad møder du sådan selv af myter og påstande om kollagen, hvis du møder nogen?
Jamen, jeg møder allerførst en rigtig stor nysgerrighed omkring det, præcis ligesom du og dine kollegaer her på stetoskopet. At folk skriver oprigtigt, at de er nysgerrige på at høre min mening omkring det, og på den måde er min mening irrelevant, hvis man skal gå til det som videnskabsperson. Det der er væsentligt, det er, hvad foreligger der af studier på området. Og så kan det jo også være en tolkning af de studier, og så begynder det at blive personligt på den måde, fordi vi er jo alle sammen biased, det kan jeg heller ikke undsige mig selv for at være. Men der er en oprigtig nysgerrighed over for det, og indtil videre så svarer jeg egentlig folk, at der begynder at komme lidt evidens for, at det kan for eksempel hjælpe på hydreringen og elasticiteten af huden, men at jeg på nuværende tidspunkt ikke er overbevist om, eller som jeg typisk skriver det, jeg vil ikke selv bruge mine penge på det, fordi jeg er ikke sikker på, at det er kosteffektivt.
Hvad skal der til, tror du, for at du bliver helt overbevist?
Der skal i virkeligheden mange, mange flere år til. Der skal mange, mange flere studier til af bedre kvalitet og større størrelse.
Hvorfor tror du egentlig, at interessen for det her kollagen er så stigende, som det er?
Jeg tror, det handler om, at der er nogle rigtig effektive algoritmer derude. Altså bare det, at du og jeg har siddet og talt om det, så lurer mig, om jeg ikke begynder at få nogle reklamer. Og jeg har jo siddet og googlet, både ind på PopMed, altså kigge efter videnskabelige artikler. Vi to har lige siddet og kigget på reguleringen om kollagen som kosttilskud og så videre. Og fordi vi har gjort det, så ved vores forskellige søgemaskiner, at vi interesserer os for det her. Så lige om lidt, så bliver vi, hvis vi ikke allerede var det i forvejen. Det var jeg ikke, men det har du jo så været formentlig. Men så bliver vi jo præsenteret for reklamer for kollagen kosttilskud inden alt forfærdelig længe. Vi har ikke været inde på det her med regulering af det endnu, men det er et andet aspekt i alt det her, der handler om nutraceuticals, altså kosttilskud over en bred kam. Fordi det ikke er lægemidler, så bliver der inden for EU heller ikke stillet de samme krav til evidensbyrden. Der er ikke krav til, at de skal lave store studier, og hvordan studierne skal udartes. Kollagen kosttilskud bliver reguleret som en fødevare. Så de må heller ikke lave specifikke claims om det ene og det andet og det tredje for huden. Og det undrer mig egentlig, at de kan. Det er lidt svært at gennemskue. Nu har vi begge to siddet og kigget på lovgivningen på det. Hvad de egentlig må og hvad de ikke må. Fordi at man ser de forskellige kollagenproducenter i deres reklamematerialer faktisk klæme, at det her det er noget, der reducerer rynker og fine linjer og forbedrer hudens hydrering, altså fugten i huden osv. Jeg er ikke sikker på, at de må, når det kommer til stykket. Men det er ikke ens betydende med, at virksomhederne holder sig fra det. Men det bliver reguleret som fødevare, så ligesom man ikke må sige, at en kartoffel gør det ene eller det andet eller det tredje, så må man heller ikke sige det, klæme det for de enkelte kosttilskud. Men som du selv oplevede på hylden i Matas, det er jo ikke bare en hyllemeter, men mange hyllemeter, hvad du kan købe af ting og sager for at få din negle til at gro bedre og dit hår til at gro bedre osv. Det, man skal være opmærksom på, det er, at kosttilskud er ikke en gratis omgang. Kollagen har jeg ikke stødt på, skulle have de store interaktioner med andre lægemidler, men det har andre kosttilskud, for eksempel biotin kan have en påvirkning af, markører, kardiovaskulære markører. Vi ved, at fiskeolie kan forlænge blødningstiden ved at påvirke vores INR i blodet. Så det vil sige, det er derfor, at hvis man skal have en operation, så får man at vide, tager du fiskeolie? Ja, nej. Hvis du gør, jamen, så skal du pausere din fiskeolie 3 uger, inden du skal opereres. Fordi at kirurgen skal helst ikke have, at du begynder at pisse blod. Så der er, det er sjældent en gratis omgang at tage kosttilskud, fordi alt, hvad der har en virkning, har også en bivirkning.
Hvad tror du, fremtiden bringer i forhold til kollagen? Tror du, der kommer mere evidens? Tror du, det er noget, vi kommer til at begynde at anbefale? Altså, dermatologer om 50 år kommer til at anbefale alle at starte med kollagentilskud? Eller hvad tænker du?
Altså, det kan jo godt tænkes. Vi må se, hvor evidensen bærer os hen. Vi kan jo i hvert fald være sikre på, at der er store økonomiske interesser i at forske videre i det her. Det er ikke ens betydende med, at det er onde mennesker, der sidder i de firmaer. Det er jo også, de skal også have noget at leve af. Så hvis de kan finde studier, hvor at de kan retfærdiggøre deres egen eksistens igennem de her produkter, jamen det vil vi kun se mere af. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer til at se mine drømmestudier. Jeg tror ikke, vi kommer til at se trearmede studier, hvor de sammenligner med det bedste på markedet. Det kunne være glykolsyre, retinol, andre produkter, som også reducerer fine linjer, som også forbedrer hydreringen i huden. Det gør retinol også. Det styrker også hudbarrieren osv. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se, fordi det har de ikke nogen interesse i.
Så med de ord vil vi gerne runde af for dagens program. Noget jeg der i hvert fald har lært, det er, at der for nuværende tidspunkt ikke er den synderlige store evidensgrundlag for at gå at spise kollagentilskud, hvis man gerne vil have pænere hud.
Men noget, som vi i hvert fald ved virker, det er jo de gode gamle klassiske solråd. Brug solcreme, solhat, bliv skyggen. Og det tror jeg i hvert fald, jeg vil tage med mig.
Du har lyttet til Stetoskopet. Vi hedder Anna og Emma, og vi har tilrettelagt og produceret dette program om kollagentilskud.
Vi vil godt sende en stor tak til Cecilie Johansen, læge og Ph.D. i dermatologi, som har medvirket til interviewet. I kan følge Cecilie på Instagram under Instagram-navnet makeupandmedicine.dk.